Գլուխ 24-րդ. Սիրող սիրտը ուսումնասիրում է. Սըր Բարնետ և Լեդի Սկետլսները, այդ սքանչելի մարդիկ, ապրում էին Ֆուլհեմում մի գեղեցիկ ամառանոցում, Թեմզայի ափին. այդ վայրը ամենացանկալի բնակավայրն էր, երբ այնտեղ տեղի էին ունենում թիավարության մրցումներ. Բայց այլ դեպքերում ուներ և իր փոքրիկ անհարմարությունները, ինչպես գետի պատահական խուժումները նախասենյակ կամ բացաստանների ու թփուտների ժամանակավոր անհետանալը. Սըր Բարնետ Սկետլսը իր անձնական արժանիքները արտահայտում էր գլխավորապես ոսկյա հնամիա մի քթախոտատուփով և մետաքսյա ծանրակշիռ մի թաշկինակով, որը նա պատկառելի եղանակով դուրս էր քաշում իր գրպանից ինչպես դրոշ և օգտագործում միաժամանակ երկու ձեռքով. Սըր Բարնետի կյանքի նպատակը իր ծանոթության շրջանն անընդհատ ընդարձակելն էր. նման ջուրը գցած ծանր մարմնի, եթե այս համեմատությունը նսեմացուցիչ չէ այսպիսի արժանավոր մի ջենտլմենի համար. Սըր Բարնետը բնականորեն պիտի անընդհատ ընդլայններ ու ընդարձակեր իր շրջապատում առաջացած օղակը, մինչև սպառեր եղած տարածությունը. Կամ նման օդում տարածվող ձայնի, որի տատանումը, ըստ ժամանակակից հանճարեղ մի փիլիսոփայի հայեցողության, կարող է հավիտյան ճանապարհորդել անվերջանալի տարածության մեջ, ոչ մի բան չէր կարող կասեցնել Սըր Բարնետ Սկետլսի հայտնագործական ճանապարհորդությունը հասարակության մեջ, բացի իր երկրային գոյության վերջավորությանը հասնելը. Սըր Բարնետը հպարտանում էր, որ մարդկանց ծանոթացնում էր իրար հետ. Նա սիրում էր այդ զբաղմունքը հանուն այդ զբաղմունքի, ուստի այդ սերը առաջ էր մղում նրա սիրած նպատակը. Օրինակ, եթե Սըր Բարնետը բախտ ունենար ճանկելու մի նոր համախոհի կամ գյուղական ջենտլմենի և թակարդեր նրան իր հյուրընկալ ամառանոցում, գալուց հետո հաջորդ առավոտը կասեր նրան. «Այժմ, իմ սիրելի Սըր, կա այնպիսի մի մարդ, որի հետ դուք կուզենայիք ծանոթանալ»։ Ով կա այստեղ, որի հետ կուզենայիք հանդիպում ունենալ։ Չեք հետաքրքրվում գրողներով, նկարիչներով, քանդակագործներով, դերասաններով կամ նման մարդկանցով։ Հնարավոր էր, որ նրա խնամքին հանձնված այդ հիվանդը դրականորեն պատասխաներ և հիշատակեր մեկի անունը, որի մասին Սըր Բարնետը ավելի շատ անձնական տեղեկություններ չուներ, քան մեծն Պտղոմեոսի մասին։ Սըր Բարնետը պատասխանում էր, որ երկրի վրա ավելի հեշտ բան չկա, որովհետև ինքը այդ մարդուն շատ լավ է ճանաչում, և ապա անմիջապես այցելում էր վերոհիշյալ ոմն անձնավորության մոտ, թողնում իր այցետոմսը և մի երկտող. «Հարգելի Սըր, ձեր բարձր դիրքի տույժը, ինձ մոտ հյուրընկալած իմ մի բարեկամը բնականորեն ցանկանում է Լեդի Սկետլսը և ես միանում ենք նրան. հուսով ենք, որ, այնքան որքան հանճարը քաղաքավարական ձևականությունից բարձր է, դուք գերազանց շնոր առած կլինեք մեզ հաճույք պատճառելով»։ Եվ այլն, և այլն, և այսպիսով մեկ քարով տեղն ու տեղը սպանում էր երկու թռչուն։ Լրիվ գործի դնելով քթախոտի տուփը և դրոշը, Սըր Բարնետ Սկետլսը Ֆլորենսի այցելության առաջին առավոտը նրան առաջադրեց իր սովորական հարցումները. Ֆլորենսը շնորհակալություն հայտնեց նրան և ասաց, որ առանձնապես չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որին ինքը ցանկանար տեսնել. այդ պահին բնականաբար նա խոր կսկիցով մտածում էր կորած խեղճ Վալտերի մասին։ Երբ Սըր Բարնետ Սկետլսը, պնդելով իր բարի առաջարկի վրա ասաց, «Իմ սիրելի միս Դոմբի, հավատացած եք, որ դուք չեք հիշում ոչ ոքի, որի հետ ձեր բարի պապան, խնդրում եմ նամակ գրելիս հաղորդեցեք իմ ու Լեդի Սկետլսի վսեմ հարգանքը նրան, կցանկանար, որ դուք ծանոթ լինեիք», ապա գուցե բնական լիներ, որ Ֆլորենսի խեղճ գլուխը մի փոքր խոնարհվեր և նրա ձայնը մի փոքր թրթռար, երբ մեղմորեն նա տվեց իր բացասական պատասխանը. Կրտսեր Սկետլսը չափազանց պիրկ փողկապով և ընկճված ոգով մի պատանի, արձակուրդի մեջ լինելով տանն էր. Նա ըստ երևույթին վշտացած էր իր վսեմ մոր մտահոգությունից. մայրը ուզում էր, որ որդին ուշադիր լինի դեպի Ֆլորենսը. Կար և մի այլ և ավելի ցավալի բան, որը տանջում էր պատանի Բարնետի հոգին. դա դոկտորի և միսիս Բլինբերների ներկայությունն էր, որոնք հրավիրվել էին նրա հայրական տունը, և որոնց մասին այս փոքրիկ ջենտլմենը հաճախասում էր, թե ավելի լավ կլիներ, եթե նրանք իրենց արձակուրդը անցկացնեին Երիկոյի մոտ. «Կա այնպիսի մեկը, որին դուք կկարողանայիք առաջարկել, դոկտոր Բլինբեր», ասաց սըր Բարնետ Սկետլսը, դառնալով դեպի այդ ջենտլմենը. «Դուք շատ բարի եք, սըր Բարնետ», պատասխանեց դոկտոր Բլինբերը. «Իսկապես դժվարանում եմ որոշակյորեն որևէ մեկի անունը տալ. ընդհանրապես ուզում եմ ճանաչել իմ ընկերներին, սըր Բարնետ. Ինչ է ասում Տերենսը. Նա, ով մի որդու ծնող է, ինձ համար հետաքրքիր է. Միսիս Բլինբերը ցանկություն ունի տեսնելու որևէ երևելի մարդու», հարցրեց սըր Բարնետը բարեկիրթ եղանակով. Միսիս Բլինբերը քաղցր ժպիտով և իր երկնագույն կապույտ գլխարկի շարժումով պատասխանեց, որ եթե սըր Բարնետը կարողանար իրեն, միսիս Բլինբերին, ծանոթացնել Ցիցերոնի հետ, ապա այդ դեպքում կուզենար նեղություն պատճառել նրան. Բայց որովհետև նման ծանոթացում հնարավոր չէ, և ինքն էլ արդեն վայելում է նրա և նրա ազնիվ լեդիի, միսիս Սկետլսի բարեկամական զգացմունքները, ինչպես և իր ամուսնու հետ արժանացել է նրանց վստահությանը, նրանց սիրելի որդու նկատմամբ, այս բառերի վրա կրծեր Բարնետը, ինչպես նկատեցին, քիթը ծռմռեց. «Ուստի այլևս ոչինչ չի ուզում». Նման պարագաներում սըր Բարնետին ոչինչ չէր մնում անելու, բացի հավաքված խմբով ժամանակավորապես բավարարվելուց. Ֆլորենսը դրա համար ուրախ էր, որովհետև նա այս մարդկանց շրջանում ուներ ուսումնասիրության նյութ, որը շատ մոտիկ էր նրա սրտին և չափազանց թանկ ու խիստ կարևոր, և նա չէր կարող այն զիջել հանուն որևէ այլ հետաքրքրության. Այդ տանը կային նաև մի քանի երեխաներ, որոնք իրենց հայրերի ու մայրերի հետ նույնքան անկեղծ ու երջանիկ էին, ինչպես իրենց տան դիմացի վարդագույն այտերով երեխաները. այդ երեխաների սերը չէր խափանվում, և նրանք ազատ ցույց էին տալիս այն. Ֆլորենս ուզում էր սովորել նրանց գաղտնիքը, ուզում էր իմանալ, թե այդ ինչ էր, որից ինքը զուրկ էր. ինչպիսի արվեստի էին տիրապետում նրանք, որ ինքը չգիտեր. ինչպես կարող էր սովորել նրանցից ցույց տալու հորը, որ ինքը սիրում է նրան և շահեր նրա սիրտը. Ֆլորենսը բազմաթիվ օրեր խոհում դիտել էր այս երեխաներին. Բազմաթիվ պայծառ առավոտներ, երբ բարձրանում էր փառավոր արեգակը, նա վեր էր կենում անկողնուց և քայլում գետափով վեր ու վար, նախքան այդ տանը որևէ մեկի շարժվելը. Նայում էր վեր նրանց սենյակների պատուհաններին և մտածում այդ քնած երեխաների մասին, որոնք այնպես քնքուշ ու խանդաղատանքով խնամվում և գուրգուրվում էին. Այդ ժամանակ նա ավելի մենակ էր զգում իրեն, քան այն մեծ տանը մենակ սպասելիս. երբեմն մտածում էր, որ տանն ավելի լավ է զգում իրեն, քան այստեղ, և որ թաքնվելու մեջ ավելի մեծ խաղաղություն կա, քան իր տարիքի երեխաների հետ խառնվելու դեպքում, ու տեսնում էր, թե որքան ինքը տարբերվում է նրանցից. Բայց ուշադիր ուսումնասիրելով, թեև դաժան գրքի իր դարձրած յուրաքանչյուր թերթիկը խոր հուզմունք էր պատճառում իրեն, Ֆլորենսը մնաց նրանց մեջ և համեմատաբար հուսով ջանում էր ձեռք բերել այն գիտելիքները, որոնց համար նա այդքան մաշվում էր. «Օ, ինչպես ձեռք բերել այդ, ինչպես իմանալ այդ հմայքը իր սկզբնավորության մեջ. այստեղ կային դուստրեր, որոնք վեր էին կենում առավոտյան, պարկում, հանգստանում գիշերը և արդեն տիրել էին իրենց հայրերի սրտերին. նրանց համար գոյություն չուներ այն վանող ուժը, որը ստիպված լինեին հաղթահարել. չկար այն սառնությունը, որից սոսկային, չկար դեմքի այն խոժորությունը, որը կարիք լիներ մեղմել. երբ բացվում էր առավոտը, որի հետ մեկ-մեկ բացվում էին և պատուհանները, ցողիկը սկսում էր չորանալ ծաղիկների ու կանաչ խոտի վրա, և պատանեկան ոտքերը սկսում էին շարժվել բացաստանով. Ֆլորենսը նայելով իր շրջապատի պայծառ դեմքերին, մտածում էր, թե այս երեխաներից սովորելու ինչ ունի. Նրանցից սովորելը շատ ուշ էր, նրանցից յուրաքանչյուրն անվախ մոտենում էր իր հորը, մոտեցնում շրթունքները հանդիպելու մի պատրաստ համբույրի և փաթաթում իր թևը այն վզի շուրջ, որը խոնարհվել էր իրեն գգվելու համար. Նա չէր կարող սկսել մեկից այդպես համարձակ լինելով. Օ, միթե որքան շատ նա ուսումնասիրեր, այնքան նվազելու էր իր հույսը. Նա լավ էր հիշում, որ նույնիսկ այն ծեր կինը, որը մանկության տարիներին կողոպտել էր իրեն, այն կինը, որի պատկերը, տունը, նրա բոլոր ասացներն ու արածները ահաբեկիչ ու խոր տպավորությամբ դրոշմվել էին նրա մանկական հիշողության մեջ, իր դստեր մասին գուրգուրանքով էր խոսել, և նույնիսկ ինչպես էր ողբացել իր երեխայից անհուսալիորեն բաժանվելու վիշտը. Բայց այդ հիշելիս նա մտածում էր նաև, որ մայրը սիրել է իրեն. Այնուհետև երբեմն, երբ Ֆլորենսի մտքերը արագ դառնում էին դեպի իր և իր հոր միջև եղած անդունդը, նա դողում էր, և արցունքները գլորվում էին նրա աչքերից, երբ պատկերացնում էր, թե իր մայրը կենդանի է, և նույնպես չի սիրում իրեն, որովհետև ինքը չունի այն անհայտ շնորքը, որը բնականորեն հաշտեցներ այդ հորը, և երբեք չէր ունեցել օրորոցից սկսած. Նա գիտեր, որ մոր մասին այսպես մտածելով հանցանք է գործում մոր հիշատակի նկատմամբ, և զուրկ էր այդպես մտածելու որևէ ճշմարիտ հիմքից. Սակայն նա այնքան ճգտում էր արդարացնել հորը, և ամբողջ մեղադրանքը բարդել իր վրա, որ չէր կարողանում դիմադրել, երբ միտքը ահավոր ամպի նման անցնում էր իր գլխով. Շուտով Ֆլորենսից հետո այլ այցելուների թվում այնտեղ եղավ նաև մի գեղեցիկ աղջիկ, Ֆլորենսից 3-4 տարով փոքր. Դա որբ մի աղջիկ էր, նրան առաջնորդում էր իր հորաքույրը, գորշ մազերով մի լեդի, որը շատ էր խոսում Ֆլորենսի հետ և շատ էր սիրում, բայց բոլորն էին սիրում լսել նրա երեկոյան երգերը, և այդ ժամանակ մայրական հետաքրքրությամբ միշտ նստում էր նրան մոտիկ. Ընդամենը 2 օր էր, որ նրանք այդ տանն էին, երբ Ֆլորենսը, մի պայծառ առավոտ, նստած պարտեզի մի տաղավարում, ճյուղերի արանքից խոկալով դիտում էր մարգագետտին նստած մի խմբի, և ծաղիկներից պսակ էր պատրաստում բոլորի կողմից սիրված մի փոքրիկ արարածի գլխի համար, լսեց ստվերոտ մոտիկ մի ծառուղիում զբոստող այս նույն լեդիի և նրա եղբոր դստեր խոսակցությունը իր մասին. «Հորաքույր, Ֆլորենսն էլ ինձ նման որբ է», հարցրեց երեխան. «Ոչ, սիրունիկս, նա մայր չունի, բայց հայրը ողջ է». «Նա այժմ խեղճ մոր համար է սքո շորեր հագել», հապճեպորեն հարցրեց երեխան. «Ոչ, սքո շորերը միայն եղբոր համար է». «Ուրիշ եղբայր չունի»։ «Ոչ». «Ոչ էլ քույր»։ «Ոչ». «Շատ, շատ եմ ցավում նրան», ասաց փոքրիկ աղջիկը. Երբ նրանք այնուհետև կանգ առան դիտելու մի քանի նավակ և լուռ նայում էին, Ֆլորենսը, որ իր անունը լսելիս վեր էր կացել և հավաքել իր ծաղիկները, որպեսի գնա նրանց մոտ և հասկացնի, թե ինքը գտնվում է լսելի հեռավորության վրա, նորից նստեց և վերսկսեց իր գործը, մտածելով, թե այլևս ոչինչ չի լսի, բայց շուտով զրույցը շարունակվեց. «Ֆլորենսին այստեղ բոլորը սիրում են, և անկասկած նա արժանի է դրան», ասաց երեխան լուրջ եղանակով. «Որտեղ է նրա հայրը»։ Հորաքույրը մի պահ վարանելուց հետո պատասխանեց, որ չգիտե. Նրա խոսելու տոնը կանգնեցրեց նստած տեղից նորից վեր կացած Ֆլորենսին, որը կանգնած էր հյուսած պսակը երկու ձեռքով ամուր գրկած, որպեսի ծաղիկները չթափվեն գետնին։ «Հայրը Անգլիայումն է, չէ՞, հորաքույր», ասաց երեխան։ «Կարծում եմ, այո, իսկապես Անգլիայումն է»։ «Երբևէ նա եղել է այստեղ»։ «Չեմ կարծում, ոչ, չի եղել»։ «Նա գալիս է այստեղ տեսնելու նրան»։ «Հազիվ թե»։ «Միթե հայրը կաղ է, կույր կամ հիվանդ է, հորաքույր»,  հարցրեց երեխան։ Երբ Ֆլորենսը լսեց այդ բառերը, որ արտասանվում էին այդպես տարակուսանքով, ծաղիկները, որ պահել էր կրծքին, սկսեցին վայր ընկնել։ Նա ավելի ամուր սեղմեց ծաղիկները, նրա դեմքը կախվել էր նրանց վրա։ «Կեյտ», ասաց Լեդին ևս մի պահ լռությունից հետո, «ես քեզ կասեմ ամբողջ ճշմարտությունը Ֆլորենսի մասին, որքանով որ լսել եմ, և հավատում եմ, որ դա ճիշտ է. բայց, սիրելիս, ոչ ոքի չասես, որովհետև գուցե դա այստեղ շատ քչերին է հայտնի, և քո ասելը կարող է տանջանք պատճառել նրան»։
«Ոչ ոքի չեմ ասի»։
«Գիտեմ, չես ասի. քեզ հավատում եմ նույնքան, որքան ինքս ինձ. այսպես է, Կեյտ. վախենում եմ, թե Ֆլորենսի հայրը շատ քիչ է մտահոգվում նրանով. հազվադեպ է տեսնում նրան. աղջկա գոյության ընթացքում երբեք բարյացակամ չի եղել դեպի նա. իսկ այժմ կատարյալ խորշում և խույս է տալիս նրանից. Ֆլորենսը նրան անչափ կսիրեր, եթե նա թույլ տար, բայց թույլ չի տալիս, թեև աղջիկը ոչ մի հանցանք չունի, և բոլոր քնքուշ սրտերը պետք է սիրեն ու խղճան Ֆլորենսին»։ Ֆլորենսի գրկում պահած ծաղիկների մի մասը թափվեց գետնին, իսկ մնացածները թրջվել էին, բայց ոչ ցողից։ Նա գլուխը խոնարել և դեմքը հենել էր բեռնավորված ձեռքերին։
«Խեղճ Ֆլորենս, սիրելի ազնիվ Ֆլորենս», գոչեց երեխան։
«Կեյտ, գիտես ինչու ես պատմեցի քեզ», ասաց Լեդին,
«որպեսզի ես բարի լինեմ նրա հանդեպ և աշխատեմ զվարճացնել նրան. դրա համար, չէ՞, հորաքույր»։
«Մասամբ», ասաց Լեդին,
«բայց միայն դրա համար չէ. թեև մենք տեսնում ենք նրան այդպես զվարթ, յուրաքանչյուրին նայելիս հաճելի ժպիտը դեմքին, պատրաստ շնորհապարտ թողնելու մեզ բոլորիս, թեև նա մասնակցում է ամեն մի զվարճության այստեղ, սակայն հազիվ թե իրեն երջանի կզգա. ի՞նչ ես կարծում, կարող է, Կեյտ»։
«Կարծում եմ, որ ոչ»։ «Եվ այժմ դժվար չէ քեզ հասկանալ, թե ինչու, երբ նա նայում է երեխաներին, որոնք ունեն ծնողներ, որ սիրում են իրենց, հպարտանում են իրենցով, ինչպես շատերն են այստեղ, ներքնապես տխրում է»։
«Այո, սիրելի հորաքույր, շատ լավ եմ հասկանում, խեղճ Ֆլորենս»։
Ավելի շատ ծաղիկներ սփռվեցին գետնին, իսկ մի քանիսը, որ դեռ պահել էր գրկում, դողում էին, կարծեք թե նրանց վրայով ձմեռային քամի էր անցնում։
«Իմ Կեյտ»,
ասաց Լեդին լուրջ, բայց չափազանց հանդարտ ու անուշ ձայնով, ոժն առաջին պահից այնպես ուժեղ ազդել էր Ֆլորենսի վրա. «այստեղ եղած բոլոր երեխաներից նրա ամենահարմար ու անմեղ բարեկամը դու ես. դու չունես այն բոլորը, ինչ մյուս ավելի երջանիկ երեխաներն ունեն»։
«Ավելի երջանիկներ չկան, հորաքույր»,
բացականչեց երեխան, փարվելով հորաքրոջը։
«Սիրելի Կեյտ, ինչ մյուս երեխաներն ունեն, որով հիշեցնում են նրան իր դժբախտությունը. ուստի ուզում եմ, որ երբ փորձես նրա ընկերուհին լինել, այդ ուղղությամբ ավելի շատ մտածես և զգաս, որ քո կորուստը, քանի դեռ դու, փառք Աստծո, չես կարողացել հասկանալ դրա ամբողջ ծանրությունը, քեզ իրավունք կտա խեղճ Ֆլորենսի նկատմամբ»։
«Հորաքույր, բայց ես ձեզ հետ լինելով զուրկ չեմ ծնողական սիրուց, և երբեք զուրկ չեմ եղել»։
«Սիրելիս, ի՞նչ էլ որ լինի», պատասխանեց Լեդին, «քո դժբախտությունը թեթև է, որովհետև այս լայն աշխարում ոչ մի որբ չի կարող այնպես լքված լինել, ինչպես այն երեխան, որը վանված է կենդանի ծնողի սիրուց»։
Ծաղիկները սփռվել էին գետնին, ինչպես աճյուն, դատարկ ձեռքերը տարածվել նրա դեմքին, և որբացած Ֆլորենսը կուչ եկած գետնին դառն ու երկար արտասվեց։ Բայց հավատարիմ սրտով և իր նպատակների մեջ վճռական Ֆլորենսը կարչել էր այդ նպատակին, ինչպես իր մայրը կարչել էր իրեն այն օրը, երբ Պոլին լույս աշխարհ էր բերել։